Euskal Herriko musikaren sektoreak hitzordu barria izango dau laster. Mast Plus Pro tobagune profesionala egingo da ireiaren 30ean eta urriaren 1ean Donostiako Tabakaleran. Musika bulegoak antolatuta, ekimen honek helburu dauka sektoreko profesionalak batzea, ezagutzak partekatzea eta lankidetza aukerak sortzea. Horren barri emoteko eta topagune honen inguru kuak asaltzeko telefonaren beste aldean daukagu Iñaki Egitegi, topagunearen arduraduna. Iñaki, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, hasteko konta iguzu, zelan sortu da Mast Plus Prole topagunea antolatzeko ideia?
Bueno, azken aldian bageneukan nolabaiteko irakurketa egin genuen, ba, Euskal Sektorea fokoan jarriko zuen topagune bat sortzeko ideia hori ba egituratzea eta gauzatzea ba beharrezkoa zela. Ta bueno, urtebeteko lanketa baten ondoren ba iritsi da momentua eta topagune hau ba martxan jarriko dugu.
Beste pausu bat, beste aurrera pausu bat gehiago emotea da honakoa.
Bai, hori da. Azkenean musika bulegoak 10 urteko ibilbidea darama orain arte eta urrengo pausa hau izango da, urrengo maila batera eramango gaituen ekitaldian, ikuste dut estrategikoki garrantzitsua gainera, Maspro izango da bai.
Helburu nagusitzat profesionalizazioa, ausnarketea eta lankidetza aukerak aitatu duzu ez, zertan lagundu leikie holango foro batek sektoreko eragilei, Iñaki?
Bueno, azken finean, badaude hor beste referentzia batzuk, Euskal Herri mailan BIME dago, estatu mailan ba BIK edo Monkey Group bezalako beste feria merkatuak daude, gurea txikiagoa izango da lehenengo edizio hontan, baina estrategikoki helburua berdina da, fokoa Euskal Herriko sektorean ipintzea eta bertan profesionalak bildualizatea, ba profesionalizatzen maila horiek areagotzeko, nola baiteko saretzea lantzeko, sozializatzeko ere balioko du, eta nola bait, ba ezagutzak elkarbanatzeko ere foro izan da bine.
Egitarau zabala, eratu dozue, mailinguruak, masterclassak, zuzeneko podcastak edo showcaseak be agertzen dira. Zeintzuk nabarmenduko zeunkez bereziki interesgarriak izango dira lakoan?
Bueno, azkenean sektoreak berak eman digun azken aldian egin ditugun galdetegi eta nolabaiteko erlazio estu horren maitza izan da edukiak diseinatzeko garaian auki ditugun gai horiek zentzu diren identifikatzeko garaian, ez? Nik nabarmenduko nuke daude hor masterclass eta mailinguru bat adimen galakitu den impactuaren inguruan, nazioartekatzearen gaiaren ikustet garrantzitsua dela, nolabait euskal taldeek Euskal Herritik kanpo egin barko luketen lanketa horren inguruko mail ingurua, badago irugu tasun emozionalaren inguruan dagoena, euskaraz mahai gainean dagoen gai garrantzitsua dela, eta laugarren bat ere aipatuko nuke, eta da pizgarri fiskalen ingurukoa, ez? Euskal kultura arloan azken aldian iritsi diren pizgarri fiskalek sortzen ari diren impactuaren inguruko eztabaida edo osnarketa.
Gai batzuk aitatu duzu, adimen artifiziala, nazioartekotzea, pizgarri fiskalak, dana be gaurkotasun handiko gaiak dira, egun bi horretan landuko diranak, zergaitik aukeratu duzu norabide hau?
Bueno, bai, lehen esan dituzuan bezala, gustoreak lekin badaukagu alako hartu emana, eta erlazio estua, eta sektoreak berak nolabait esan digu zeintzuk diren kezka edo erronka horiek, sektoreak berak esan digu zeintzuk diren landu nahi luketen gai horiek, eta hauek hartu ditugu oinarri ba programa guztiak diseinatzeko garaian.
Programaren barruan parte hartzailez hainbat izen ezagun aurkitu geinkez, zelan aukeratu dozu ez konbidatuen perfilak?
Bueno, hau da pizka bat zaila, bueno, zaila edo konplexuagoa izan dena, Profilak denetarikoak dira eta nolabaiteko oreka bat sortu nahi izan dugu. Esan nahi eta azkenean badaude profil teknikoagoak, bai? Ba, pizgarri pizkaren inguruan ba abokatuak eta honetan espezializazioa daukaten abokatuak emo dira, nazioartekotze gaian badaukagu ba Kataluniatik etorriko diren arituak eta bestaletik ere baditugu sortzaileak, musikariak eta nola ez, musikariak egon bar dute, nola ez programa horren baitan, ba haien esperientziak, haien ikuspuntua ere partekatzeko orduan, bueno, saiatu gera ba nolabaiteko oreka bat sortzen, sektoreak berak osatzen duen profil ezberdinak gonbidatzen.
Irailaren 30ean eta urriaren batean Donostiako Tabakaleran egingo da topagune hau. Hor zuzeneko musika eskaintzea be egongo da Mast Plus Pro Live zikloagaz. Zelangoa izango da ziklo hau Iñaki?
Bai, hori da. Mai inguru eta masterclassen aparte, baditugu hor gazterrarekin ere podcastak egingo dira, baina showkinsak badutalako garrantzia edo pisu bat, egun bakoitzean 5 showcase emango dira, deialdi publiko bat irik egin nuen bere garaian, 60 talde baino gehiago aurkeztu ziren, eta epaimai profesional batek, hauetoko 10 aukeratu ditu, eta esan bezala egun bakoitzean 5 showcase izango ditugu posteritatik aurrera, hauek doakoak izango dira, programa nagusia akreditazio bidezko izango da, baina showcase-etarako sarbidea doakoa izango da. Beraz, hemendik gonbidapena larazten diogu nahi duen horri, ba, bi egunetan zehar, ba, posteritatik aurrera egongo den showcase hauetara aurkezteko edo tortzeko.
Zuzeneko podcasten kasuan be, horrek publiko orokarrerantzat zabalik egongo dira?
Ba, hori da. Hauek ere publiko zabalari egongo dira, doakoak eta beti aforaren menpe, baina bai, esan dezakegu gainera, ba, lehenengo gunean benetan zabiz podcasta egongo dela eta bigarrena joko ona. Bai.
Eta, kasu horretan, publiko orokorrak zer egin behar dau, interesauki ezkero, Iñaki?
Prinsipioz, ez dugu inolako gonbidapen edo sarrerarik aterako, egunean bertan Tabakalerako sarbide nagusira agertuz, aforoa bete arte sartu izango dut arazori gabe.
Eta etorkizunari begira jarrita, Mast Plus Proke jarraipena izango da urtero, gura dozue sektoreko erreferentzia bihurtzea?
Ba, hori da, bai, era bat. Helburu hau da. Gu musika bulegotik gainera izaera ibiltaria dugu, esan edo honekin da, aurten Donosten egingo dugula lehenengo edizio hau, baina ideia da, bigarren eta hirugarren edizioak beste lurralde batzuetan izatea, urrengo urtean Bizkaian izatea nahiko genuke, eta bueno, horretan hasiko gara lanean, lehenengo edizio hau bukatu ezain lester.
Ba, amaitzeko Iñaki, zelan animeko zeunkez musika munduko profesionalak edo publiko orokorra Tabakalerara urreratu daiten irailaren 30ean eta urriaren batean?
Bueno, esan bertzela hori lehenengo edizio bat izango da, guretzat ere ikasiko dugun ikaspen bat izango da, baina uste dugu benetan euskal sektorea fokoan jarriko duen ekimena izango dela, eta orain arte horrelakorik ez da egon, eta euskal sektoreko profesionalak protagonista bihurtzeko ekimen ontara gonbidatu nahi du guztiak noski.
Iñaki Egitegi, Mast Plus Pro topaguneko arduraduna, eskerrik asko gaz egoteagaitik eta topagune profesional barri honen inguruko azalpenak emoteagaitik, dana ondo joan daitela.
Eskerrik asko zuei. Gero arte.